Χαίρετε, Κάρδε. Χαίρετε και σε όλους τους ακρότες.
Κύριε Παπανικολάου, θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι φαίνεται να αγριεύει το μέτωπο Ισραήλ-Τουρκίας. Το Ισραήλ χτύπησε τις τελευταίες ώρες τη βάση στη Συρία για να γίνει σαφές πως οι Τούρκοι είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή, όπως λέει και ο ίδιος ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, και ότι δεν θα δεχθούμε εχθρικές δυνάμεις στα σύνορά μας, λέει ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατός, δημιουργώντας έτσι μια δυσανεξία, μια δυσαρέσκεια στην Άγκυρα και στον Ερντογάν, αφού ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στην περιοχή.
Κοιτάξτε, δεν είναι το φαινόμενο αυτό πρωτοφανές, δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που συμβαίνει να έχουμε χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον περιοχών της Συρίας, όπου έχουν προσπαθήσει οι Τούρκοι να εγκατασταθούν και στο παρελθόν, τον προηγούμενο χρόνο. Είχαμε απανωτά χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον στόχων που επρόκειτο να εγκατασταθούν ή να μεταφέρουν αμυντικά συστήματα μέσα στη Συρία, διότι είναι γνωστό ότι μετά την αποχώρηση, εν πάση περιπτώσει, του Άσαντ και με το νέο θεοκρατικό καθεστώς που υπάρχει στη Συρία, η Τουρκία έχει μια μεγάλη, ασκεί μια τεράστια επιρροή άμεσα στην Συρία, προσπαθώντας να κυριαρχήσει απόλυτα, όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και στρατιωτικά στην περιοχή, έχοντας αναλάβει την εκπαίδευση της στρατιωτική των συριακών δυνάμεων και με αυτόν τον τρόπο να εισχωρήσει και να εγκατασταθεί. Όμως παράλληλα, επειδή υπάρχει αυτή η απειλή της Τουρκίας πλέον εναντίον του Ισραήλ, αυτό δεν το επέτρεψε ποτέ το Ισραήλ, και επειδή το Ισραήλ έχει ένα δόγμα που αποτρεπτικό με την έννοια της άμεσης προσβολής αυτών ο οποίος επιβουλεύεται την κυριαρχία του Ισραήλ, είχαμε στο παρελθόν χτυπήματα, και αυτό το καινούριο χτύπημα που είχαμε το χτεσινό μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια αυτή εδώ, σε αυτή τη φάση, είναι και κάτι ξεχωριστό, διότι έχουμε παράλληλα και τον πόλεμο και τη σύγκρουση Ιράν με τις ΗΠΑ, έχουμε τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ελλάδα, τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο και στο Κυπριακό. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα ξεχωρίσουμε, είναι αλληλένδετα και δηλώνουν μια αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας χαμηλού βέβαια επίπεδου, με την χαμηλού επικοινωνιακού μηνύματος, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία σε όλη την περιοχή να αφήσει το στίγμα της, και το κάνει ενώ προκαλεί και με τα θαλάσσια πάρκα τη χώρα μας, ενώ κρατάει αυτή τη στάση με την Κύπρο, βλέπουμε και στην Συρία να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως το Ισραήλ σαφώς δεν έχει την ίδια πολιτική και στάση που έχει η χώρα μας να απαντά με υποχωρητικότητα και τα λοιπά σε όλες τις προσκλήσεις, στις προκλήσεις. Γι' αυτό είδαμε και τα χτυπήματα και τις προειδοποιήσεις του Νετανιάχου ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα σκληρύνει ακόμα περισσότερο την αντίδρασή του το Ισραήλ.
Λοιπόν, θα ενισχύσω πτέραρχε περαιτέρω τη θέση που διατυπώνεται, διότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου ήρθε μία είδηση πολύ σημαντική. Θα την ακούσουν τώρα οι φίλοι ακροατές και εσείς επί της ουσίας πρώτοι, ότι πραγματικά πριν από λίγα λεπτά ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, απίφθινε ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση πριν από λίγο προς τον Τούρκο Πρωθυπουργό, προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο την κλιμάκωση στη Συρία. Του είπε χαρακτηριστικά: Ερντογάν οδηγεί στην Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα σου επιτρέψει, όπως και σε κανένα παράγοντα, να απειλήσει την ασφάλειά του. Θα ήταν καλύτερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει τις αποκομμένες από την πραγματικότητα και γεμάτες φαντασιώσεις δηλώσεις του εναντίον του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, παρά να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντική δήλωση. Του λέει ότι παίζεις με τη φωτιά, ξύνεσαι στην κλίτσα του Τζομπάνι, θα τσαρπάξεις, να το πούμε όπως το λέμε στην Κρήτη, θα τσαρπάξεις. Έχω κάνει, κύριε Παπανικολάου, δε μία εκτίμηση. Εδώ και κάμποσο καιρό, αρκετές εβδομάδες, ότι ο επόμενος πόλεμος που θα ζήσουμε όταν θα σβήσει η λάμπα του πολέμου, η φωτιά του πολέμου στο Ιράν, θα είναι ένας ενδεχομένος πόλεμος λίγων ημερών Ισραήλ-Τουρκίας. Φαίνεται περισσότερο κοντά από ποτέ αυτή την ώρα. Και η δήλωση αυτή του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, που βεβαίως δεν λειτουργεί μόνος του, είναι σε άμεση συνεννόηση με τον προϊστάμενό του, δηλαδή τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, είναι ξεκάθαρο ότι οδηγεί εκεί και λέει αυτό, ότι αν συνεχίσεις έτσι, δεν θα μείνουμε, θα δοκιμάσεις, το ξαναλέω, είναι τρομερή δήλωση, θα δοκιμάσεις την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σιλγάρδε, και πράγματι το μήνυμα του Υπουργού, του Ισραηλινού Υπουργού είναι αυτό, όμως βρίσκεται σε πόλεμο το Ισραήλ με την Τουρκία. Όταν κάθε φορά προσπαθεί η Τουρκία να εγκαταστήσει δυνάμεις που είναι κοντύτερα προς τα σύνορα του Ισραήλ εντός της Συρίας, έχει ένα χτύπημα του Ισραήλ, καταστρέφει, έχει καταστρέψει πάρα πολλά συστήματα. Άρα βρίσκεται τρόπο τεινά σε ένα πόλο. Μπορεί να μην είναι άμεσος, να μην είναι κηρυχθεί, μπορεί να είναι άμεσος, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχώς δέχεται χτυπήματα η Τουρκία μέσα στο έδαφος της Συρίας.
Να πω βέβαια ότι η Τουρκία δεν έχει τολμήσει, όχι να κάνει κάτι κατά του Ισραήλ.
Δεν τολμάει.
Έτσι. Διότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα βιώσει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια στρατιωτική μηχανή με πρωτόγνωρη πραγματικά ισχύ. Αναφέρομαι στην στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ. Αν δούμε τον χάρτη του, τι περιλαμβάνει η πολεμική μηχανή του Ισραήλ πραγματικά, θα διαπιστώσουμε το μέγεθος αυτής της ισχύως, της πολεμικής ισχύως. Και βέβαια γνωρίζει ότι μια ενδεχόμενη ρήξη ουσιαστική και πιο βαθιά με το Ισραήλ, νομίζω ότι θα του στείλει ένα πολύ μεγάλο και άσχημο λογαριασμό στην Τουρκία.
Κοιτάξτε, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν συνορεύει με την Τουρκία άμεσα. Επίσης, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια αεροπορική ισχύ που το έχουμε δει με τις δυνατότητες να κάνει μακρινά χτυπήματα αεροπορικά. Το είδαμε στην Ιεμένη, το είδαμε με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα αντιθέση με την Τουρκία, η οποία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι αποδυναμωμένη αεροπορία. Άρα λοιπόν σε μια σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ που το παιχνίδι το επιχειρησιακό θα παιχτεί στον αέρα, είναι χαμένη εκ των πραγμάτων η Τουρκία. Διότι εκεί υστερεί χαρακτηριστικά. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι άξιο να το δηλώσουμε και να το συζητήσουμε είναι η στάση των ΗΠΑ και του Μπάρακ, του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος ουσιαστικά είναι πρέσβης στην Τουρκία, αλλά είναι και υπεύθυνος, σαν απεσταλμένος πούμε της Αμερικής, στην Συρία. Ο εντεταλμένος Αμερικανός αξιωματούχος για τα θέματα της Συρίας είναι ο Μπάρακ, ο οποίος παίρνει ξεκάθαρα εναντίον του Ισραήλ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, που σημαίνει ότι αν ασκεί κάποια επιρροή που ελπίζουμε να μην την ασκεί στον Μπάρακ, τα πράγματα παίρνουν μια άλλη διάσταση, τα οποία βέβαια αυτά αν πάρουν άλλη διάσταση θα έχουν επιπτώσεις για τον ίδιο τον Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Διότι το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική υφίσταται πιέσεις από την πλευρά του Μάγκα που ουσιαστικά στηρίζει τον Τραμπ, και εάν στρέψει το βάρος της υποστήριξης προς τους δημοκρατικούς, αυτό θα είναι συντριβή για τον Τραμπ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα εξετάσουμε και να τα δούμε, και δεν αποκλείεται στο επόμενο διάστημα να δούμε τον Μπάρακ, τον πρέσβη της Τουρκία, να τον συμμαζεύουν, να τον κουνάνε, να τον τραβάνε λίγο ταυτί, διότι ξεφύγει εντελώς με τις δηλώσεις. Επίσης όλες αυτές, αυτή η κίνηση και τα χτυπήματα του Ισραήλ βάζουν μέσα και τη χώρα μας. Διότι ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ φαίνεται ότι πρέπει να ενισχυθεί, και είναι εκείνος ο οποίος θα είναι απέναντι σε αυτή την τακτική και πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία, και είναι ευκαιρία να ενδυναμωθεί έτσι περαιτέρω για να στείλει το μήνυμα προς τον Ερντογάν, ο οποίος δείχνει ότι πρόκειται στο επόμενο...
Επικοινωνία μας με τον Πτέραρχο, κύριε Παπα-Νικολάου, για να συνεχίσετε ακριβώς από εκεί που έπεσε η γραμμούλα.
Έλεγα λοιπόν ότι η Ελλάδα εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία υπό την έννοια ότι υπάρχει τριμερής Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, διότι η Τουρκία με τις προκλήσεις της που έχουν να κάνουν τα θαλάσσια πάρκα, με τις προκλήσεις για τις γκρίζες ζώνες που τις επανέφερε τώρα με, με τους ΑΠΕ που αναφέρθηκαν από τον Υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό, και γκρίζες ζώνες. Έχει σκοπό να φέρει, να γίνουν οι έρευνες για την διασύνδεση, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου, που σημαίνει στο επόμενο διάστημα η Τουρκία θα προκαλεί ακόμα περισσότερο προκειμένου να βρίσκεται στο προσκήνιο με όλες αυτές τις καταστάσεις. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ενδυναμώσει τη σχέση αυτή με το Ισραήλ. Το λέμε παρότι πολλές φορές και εγώ ίδιος έχω παρεξηγηθεί, διότι θεωρούν ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Δεν είμαι, είμαι Έλληνας, και επειδή θέλω το καλό της χώρας μου, θεωρώ ότι η χώρα μας πρέπει να ενισχύσει αυτές τις σχέσεις, διότι βλέπετε το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία. Αυτόματα λοιπόν και εμείς, χώρες όπως είναι το Ισραήλ, όπως οι ΗΠΑ που ενδεχομένως μπορούν να στηρίξουν να είναι δίπλα μας, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Διότι έρχονται δύσκολες μέρες και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδος.
Τι περιλαμβάνει αυτό, έτσι για να προειδιάσουμε λίγο τον κόσμο, και γιατί ουσιαστικά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι δύσκολες οι μέρες του Σεπτεμβρίου?
Το Σεπτέμβριο έχουμε να κάνουμε τις εργασίες που είχαν ουσιαστικά σταματήσει με το επεισόδιο της Κάσου, με την εμπλοκή της γαλλικής εταιρείας στις έρευνες αυτές για την ηλεκτρική διασύνδεση, που σημαίνει ότι το πλοίο αυτό θα κινηθεί σε περιοχές που ήδη έχει αμφισβητήσει η Τουρκία, και σημαίνει ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και από την τουρκική πλευρά, αυτό αναμένουμε. Άρα θα πρέπει και η χώρα μας να δώσει την ασφάλεια εκείνης τα πλοία που θα κινηθούν, με την παρουσία ενδεχομένως του λιμενικού ή του ναυτικού, εάν πρόκειται να αντιδράσει η Τουρκία όπως αντέδρασε με την Κάσου. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς αντιδράσει η Τουρκία, εκτός και αν το δεχτεί η Τουρκία και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ένα είναι αυτό με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ουσιαστικά μοιράζει η Τουρκία το Αιγαίο στη μέση και δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο με το νομοσχέδιο να θεωρεί ότι σε εκείνη την περιοχή, στο μισό δηλαδή Αιγαίο και ανατολικά προς την Τουρκία, να κινείται αυθαίρετα και να κάνει ελέγχους στις θαλάσσιες περιοχές το λιμενικό, να κινούνται οι αλλοίς όπως θέλουν, να κάνει ο πρόεδρος με προεδρικά διατάγματα να καθορίζει πάνω οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια μοιρασιά. Βέβαια αυτό καθ' αυτό το γεγονός ότι θα περάσει με προεδρικό διάταγμα ή με νόμο μέσα από τη Βουλή εσωτερικά στην Τουρκία, δεν δεσμεύει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές κατεστημένο. Δεν δεσμεύει με πράξεις, διότι για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να υπάρξουν πολλές χώρες που μπορούν να συμφωνήσουν. Αυθαίρετα μια χώρα με ένα προεδρικό διάταγμα ή με ένα νόμο δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτό τουλάχιστον λέει και η Ελλάδα, ότι με αυτό το πράγμα δεν δημιουργείται τελεσμένα. Όμως παρόλα αυτά, επειδή ακολουθεί μια πολιτική Τουρκία που έχει να κάνει πρώτα ενημερώνω τη διεθνή κοινότητα ότι διεκδικώ αυτό, στη συνέχεια πιέζω με την τακτική που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε τον αέρα με τις παραβάσεις, βλέπουμε στη θάλασσα με τα θαλάσσια πάρκα τώρα. Δημιουργεί μια κατάσταση μόνιμη και στο τέλος ζητάει, ωραία, ελάτε να τα βρούμε, να κάτσουμε στο τραπέζι. Εκεί που δεν υπάρχει κανένα θέμα, θέλει να βάλει πολλά, να κερδίσει έστω και λίγα.
Η πάγια τακτική της Τουρκίας που τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η επιθετικότητα των τελευταίων ημερών στο Αιγαίο ουσιαστικά έρχεται να συνδεθεί με αυτό που περιγράψατε γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό το στάτους που έχουμε να το δούμε πολλά χρόνια, φίλω να πω. Δηλαδή οι πιλότοι μας ξεκουράστηκαν σε εισαγωγικά αρκετά το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες βαράνε υπερορίες. Έτσι έχουμε συνεχώς αερομαχίες και αναχαιτήσεις.
Και αυτό μέσα σε όλα τα άλλα δηλώνει την πρόθεση της Τουρκίας να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση από εδώ και πέρα. Και είπαμε, μαζί με το γεγονός του Ισραήλ, του χτυπήματος του Ισραήλ, αυτό υπάρχει και στη Συρία, υπάρχει και στην Κύπρο, υπάρχει και στην Ελλάδα. Επίσης αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία ενεργειακής μορφής με την Συρία για έρευνες, τις οποίες θα γίνουν για πετρέλαιο στην ΑΟΣ, στην περιοχή της Συριακής επιρροής. Εκεί λοιπόν θα φανεί εάν και κατά πόσο θα υπάρξει πρόβλημα μεταξύ Κύπρου και της Συρίας, διότι ουσιαστικά τις έρευνες θα τις κάνουν και οι τουρκικές εταιρείες. Άρα λοιπόν Έχουμε και στο έδαφος της Συρίας προκλήσεις και στη θάλασσα ενδεχομένως τα έχουμε και με το Κυπριακό έχουμε, έχει δημιουργηθεί θέμα από την πλευρά της Τουρκίας και με την Ελλάδα δημιουργείται θέμα σε πάρα πολλά ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Είναι λοιπόν μια καινούργια κατάσταση μετά από μια ανάπαυλα που πολύ σωστά αναφέρεται κάποιων ετών, όμως η ανάπαυλα αυτή ήταν μόνο στον αέρα, έτσι, να το δηλώσουμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε, διότι στη θάλασσα οι παραβιάσεις των σκαφών των τουρκικών ήταν χιλιάδες. Κάτι το οποίο παρέβλεπε η ελληνική πολιτεία να το εμφανίσει και έβλεπε μόνο τον αέρα, διότι στον αέρα υπήρχε πιο πολύ ένταση τα προηγούμενα χρόνια, η οποία ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια είχε υποχωρήσει.
Μάλιστα. Και κλείνω με το θέμα των Patriot. Αν αυτά θα πρέπει να, τα πυραυλικά συστήματα δηλαδή, να επιστρέψουν στην Ελλάδα που βρίσκονται τώρα στη Σαουδική Αραβία για να πάνε στην Κάρπαθο, ουσιαστικά να τοποθετηθούν εκεί ως ομπρέλα, ασπίδα προστασίας στις απειλές του Ιράν. Αυτό είναι και μια κίνηση, η οποία τελικά αν λάβει σάρκα και οστά, επιτρέψτε μου ότι θα εξοργήσει ακόμα περισσότερο την Τουρκία, η οποία έχει καταγγείλει την Ελλάδα, οφείλω να πω, με διάφορες έτσι δηλώσεις, ότι από πού και ως πού στην Κάρπαθο να έχουμε αυτή την στρατικοποίηση και την ύπαρξη μαχητικών αεροσκαφών.
Καταρχάς και σιγά-σιγά να βάλουμε τα πράγματα στο θέμα του Patriot σε μια σειρά, γιατί ακούγονται διάφορα από διάφορες πλευρές, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επιχειρησιακή εικόνα κτλ. Οι Patriot πήγαν στην Σαουδική Αραβία μετά από απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Το γιατί πήγαν το ξέρει η ελληνική κυβέρνηση. Το τι ανταλλάγματα πήραμε και αυτό το ξέρει η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω πληροφορηθεί να έχουν πάρει κάποιο ανταλλάγμα. Από τη στιγμή όμως που πήγαμε εκεί και έχουμε εμπλακεί, δεν μπορούμε, επειδή έκανε μια συμφωνία η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, να πάρουμε πίσω και να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε κερδίσει στις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά και να μην εκφράζει άποψη ο καθένας ότι αύριο πρέπει να φέρουμε τους πυράβλους πίσω κτλ. Εάν δεν έπρεπε να πάνε στην Σαουδική Αραβία πύραυλοι, οι Patriot είναι ένα άλλο θέμα. Ας το εξετάσουν και το δουν οι πολιτικοί και η αντιπολίτευση διαφορετικά. Η λογική του φέρνω πίσω δεν στέκει. Που εκεί και πέρα, το αν έπρεπε να πάνε στην Κάρπαθο ή όχι, αυτό ήταν μια απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση και κακώς το ανέβασε πολύ το θέμα αυτό για να δείξει ότι έχει την δυνατότητα η ελληνική κυβέρνηση να κινείται στα θέματα, στα αμυντικά, όπως νομίζει και όπου θέλει, διότι ουσιαστικά όπου ασκεί κυριαρχία, σαφώς και μπορεί να αναπτύξει την αμυνά της και να κάνει οτιδήποτε. Και είναι και λογικό αυτό. Το ανέβασε όμως ψηλά για να δείξει κάτι το οποίο στο παρελθόν μάλλον δεν το είχε. Γι' αυτό είπαμε, πήγαμε πάντα στην Κάρπαθο. Αυτό νόητο είναι. Θα μπορούν να πάμε οπουδήποτε. Αν αύριο θέλουμε τους Patriot βάσει της λογικής της κυβέρνησης να τους πάμε στην Κάσα, τους πάμε στην Κάσα αν μας εξυπηρετούν. Δεν πρέπει να δώσουμε εμείς λογαριασμό που θα τους πάμε. Αυτό είπε και η κυβέρνηση. Τώρα όμως μπορεί και τους παίρνει. Θα πρέπει να δικαιολογήσει γιατί τους παίρνει και αν τους πάρει από την Κάρπαθο. Θα πρέπει να το δικαιολογήσει τώρα. Γιατί πάνε στη Σρούδα, αν πάνε δύο πυροβολαρχίες αντί για μία που υπάρχει εκεί, υπάρχει λογική επιχειρησιακή. Εδώ λοιπόν, με τα λάθη αυτή τη επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, έχει δώσει τη δυνατότητα στον κάθε έναν από εμάς, που κάποιοι μπορεί να μην έχουν και κάποια γνώση επιχειρησιακή, να μιλάει αν θα πρέπει να είναι η Patriot στην Κάρπαθο, αν δεν θα πρέπει να είναι εκεί, θα πρέπει να είναι διαφορετική. Είναι λάθος επικοινωνιακό. Από εκεί και πέρα, η ύπαρξη των Patriot στην Κάρπαθο αν εξυπηρετεί πραγματικά την χώρα μας επιχειρησιακά. Όχι, δεν εξυπηρετεί. Δεν έχουμε εμείς. Οι Patriot είναι πυροβολαρχίες που εξυπηρετούν τοπικά την άμυνα κάποιας περιοχής. Δηλαδή το πάμε στη Σούδα για να προστατεύσουμε τη Σούδα. Στόχους της Σούδα. Στην Κάρπαθο, εκτός και αν έχουμε στην Κάρπαθο κάποια ξεχωριστά συστήματα που δεν ξέρω να υπάρχουν, που θέλουμε να τα προστατεύσουμε. Ήταν λοιπόν καθαρά κίνηση γεωπολιτικής, ήταν προκειμένου να δείξει αυτό που σας είπα προηγουμένως η χώρα μας. Επιχειρησιακό όμως δεν εξυπηρετεί σε τίποτε. Και πολύ καλά θα κάνουν επιχειρησιακά το Υπουργείο Άμυνας και το αρχηγός, ας πούμε, που θα μπορεί τις αποφάσεις, να μεταφέρει όπου θεωρεί την πυροβολαρχία ότι μπορεί να στηρίξει την άμυνα της χώρας στη στιγμή που δέχεται απειλές από το Ιράν, όπως πραγματικά τις εξέπεμψε προς την Κύπρο και προς τη Βουλγαρία, οπουδήποτε αλλού στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κινείται πάρα πολύ σωστά, αλλά μην τα μπερδεύουμε όλα αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή των σημαντικών αυτών εξελίξεων, εύχομαι να μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε σύντομα και ξανά εδώ. υπό το φόντο των νέων δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.